κύριο Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο Ηράκλειο, έχοντας σειρά επαφών στο χώρο της υγείας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθέ.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, με αφορμή την περιοδία σας στο Ηράκλειο, θα ήθελα λίγο την προσέγγιση σας σε ό,τι αφορά
το κλίμα.
Ναι, το κλίμα και το χώρο της υγείας. Τι συναντήσατε μετά από μια ανάπαυλα, εννοώ, σε σχέση με την υπουργική σας θητεία στο χώρο της υγείας?
Κοιτάξτε, είχαμε μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε και να δούμε ανθρώπους, εργαζόμενους σε τρεις διαφορετικές δομές. Η μία ήταν η ΤΟΜΗ, η τοπική μονάδα υγείας, μια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Αλικαρνασσό. Mm-hmm. Η άλλη ήταν το Βενιζέλιο και μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο διαμορφώνεται ως εικόνα είναι ότι προφανώς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας εξακολουθεί να έχει τα προβλήματά του. Πάντα τα είχε, επιδεινώθηκαν στην κρίση. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια να επουλώσουμε τις πιο μεγάλες πληγές. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα καταφέραμε. Σήμερα το σύστημα υγείας είναι πιο ευσταθές, πιο λειτουργικό, πιο αξιόπιστο και νομίζω και πιο προσβάσιμο στον κόσμο με την παρέμβαση ευθεία του ασφάλιστος. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, κενά, προβλήματα τα οποία μας τα αναδεικνύει αυτή η συζήτηση. Βλέπουμε από την πλευρά της νέας κυβέρνησης, κατά την άποψή μου, μία βραδύτητα στην αντιμετώπιση διαφόρων δυσκολιών της καθημερινότητας. Βλέπουμε χαμηλά τα ανακλαστικά στην δρομολόγηση κάποιων πιο μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων, γιατί νομίζω ότι το σύστημα υγείας, εκτός από το να το ενισχύει με πόρους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και με ανθρώπινους και με υλικούς, και έγινε αυτό την προηγούμενη περίοδο, παρά το ότι βεβαίως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου λέει ότι παρέλαβε χάος και αμένη γη. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και όλοι οι εργαζόμενοι που συζητήσαμε και σήμερα στο Ηράκλειο έχουν ένα καλό λόγο να πούν για τα μέτρα, τα θετικά τα οποία έγιναν την προηγούμενη περίοδο για ενίσχυση που υπήρξε και με μόνιμο προσωπικό και με επικουρικούς γιατρούς και λοιπό επικουρικό προσωπικό και συμβασιούχους μέσω ΑΕΒ και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αξιοποίησαμε κάθε θεσμική δυνατότητα για να καλύψουμε ένα μέρος από τα πολλά και σημαντικά κενά που έχει το σύστημα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο να βάζεις νέους πόρους, αλλά να έχεις και ένα σχέδιο για το πώς θα μπορεί να αυξηθεί, ας πούμε, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα της δημόσιας περίθαλψης, πώς θα μπορείς να καλύψει με ισότιμο τρόπο περισσότερες ανάγκες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της νέας περίοδου και μάλιστα με ποιοτικό τρόπο. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Κώστα, ότι δώσαμε μια μάχη επιβίωση τα προηγούμενα χρόνια. Το σύστημα υγείας είχε βρεθεί στα όρια του blackout, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι άνθρωποι του. Αυτός ο κίνδυνος ξεπεράστηκε, νομίζω ότι ξεπεράστηκε οριστικά και τώρα πρέπει να υπερασπιστούμε το κεκτημένο αυτής της περίοδου και κυρίως να διευρύνουμε την δυνατότητα του ΕΣΥ να καλύπτει με δωρεάν και αξιοπρεπή τρόπο όσο γίνεται περισσότερες ανάγκες. Εκεί υπάρχουν πολλά θέματα. Η πρωτοβάθμια θέλει περισσότερη στήριξη. Η φροντίδα μετά το νοσοκομείο επίσης, από θεραπεία, από κατάσταση, υπάρχει ένα πλάνο που είχαμε συγκινήσει εμείς να ενισχύσουμε τα ΚΕΦΙΑΠ που είναι δημόσιες δομές από κατάσταση σε όλη τη χώρα. Το ΚΕΦΙΑΠ του Ρεθύμνου που είναι το μοναδικό στην Κρήτη, θυμίζω ότι ήταν κλειστό. Mm-hmm. Το πήραμε κλειστό και καταφέραμε τώρα για να το λειτουργούμε σε πρωινό ωράριο με περίπου 14-15 εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και παρέχουν πολύ καλές υπηρεσίες. Θέλει λοιπόν μια επένδυση μεγαλύτερη στη δημόσια περίθαλψη. Δεν βλέπουμε επί του παρόντος να υπάρχει αυτό το σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια λίγο να διαχειριστούν την καθημερινότητα, όχι με πολύ άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, οφείλω να πω, και βλέπουμε, όπως έχω πει πολλές φορές δημόσια, πολλή επικοινωνία και λίγη ουσία. Αυτό είναι για μένα το στίγμα της κριτικής προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν βέβαια και κάποια σενάρια τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και τα οποία μας ανησυχούν.
Όπως?
Που είναι αυτές οι ιστορίες των συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Είναι μια συζήτηση που την έχουν ανοίξει επίσημα με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. γίνεται μια συζήτηση ότι πρέπει ο ιδιωτικός τομέα, να ανοιχτεί το δημόσιο σύστημα στο ιδιωτικό τομέα, να γίνουν επενδύσεις από ιδιώτες στα νοσοκομεία, μέσα από τις οποίες υποτίθεται θα έχει καλύτερη εξυπηρέτηση ο κόσμος. Ξέρουμε ότι αυτά τα μοντέλα και διεθνώς απέδειξαν ότι υπονομεύουν το δημόσιο χαρακτήρα και μετακυλίουν κόστος στον πολίτη. Και επίσης υπάρχει και το αίτημα να αλλάξει το νομικό καθεστώς των νοσοκομείων, να πάψουν να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που σημαίνει ότι θα μπορούν και οι ελευθεροπαγγελματίες γιατροί να έχουν πελατεία ιδιωτική μέσα στα νοσοκομεία, αλλά και να καταργηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών.
Ερώτηση.
Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη ανατροπή στο σύστημα και ελπίζω η κυβέρνηση να μην το επιχειρήσει.
Ερώτηση, κύριε Ξανθέ, για να σας προβοκάρω και έτσι ανατροφοδοτήσουμε και τον διάλογο. Σε τι διαφέρει αυτό που περιγράφεται μόλις τώρα με τα απογευματινά ιατρία που λειτουργούν στα νοσοκομεία και τα οποία λειτουργούν και επί των ημερών σας?
Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό.
Για πείτε.
Στο απογευματινό ιατρείο υπάρχει όντως ιδιωτική πληρωμή. Είναι ένας μηχανισμός να παρακάμψουμε τις μεγάλες λίστες αναμονής.
Αυτό που επικαλείται και τώρα η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο. Λέω εγώ τώρα, κάνω τις υποσημειώσεις εγώ από κάτω.
Ναι, ωραία. Κοιτάξτε. Το ΜΕΝ 1 αφορούσε γιατρούς του συστήματος υγείας. Mm-hmm. Πανεπιστημιακούς αλλά και γιατρούς του ΕΣΥ, που τους έδινε ο νόμος τη δυνατότητα να παρέχουν, ας πούμε, ιδιωτικό έργο εντός του νοσοκομείου, επαμοιβή από το οποίο βεβαίως έπαιρνε και ένα μέρος στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Με αυτόν τον τρόπο συγκρατούσαμε κόσμο μέσα στο ΕΣΥ, δεν τον αφήναμε να απευθυνθεί χωρίς να έχει άλλη επιλογή στον ιδιωτικό τομέα και μέσα στον επιχειρηματικά οργανωμένο ιδιωτικό τομέα, διότι αυτός είναι ο αντίπαλος σε αυτή τη φάση. Ενώ εδώ συζητάμε πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα σε μια ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα, λέει, το έχει πει δημόσια και ο κ. Μητσοτάκης κάποια στιγμή προεκλογικά, γιατί λέει να παίρνουμε μαγνητικούς τομογράφους παντού, ας πούμε, στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα σε ένα ιδιώτη να βάλει το μαγνητικό τομογράφο μέσα στο νοσοκομείο, να αξιοποιήσει το προσωπικό του νοσοκομείου, την πελατεία του νοσοκομείου και τις υπόλοιπες υποδομές και να βγάζει κέρδος. Και να μην έχουμε εμείς, υποτίθεται, τη δημοσιονομική επιβάρηση της αγοράς ενός μαγνητικού τομογράφου. Νομίζω ότι αυτό, καταλαβαίνετε, ότι είναι σε βάθος χρόνου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες. Δεν μπορεί στο πυρήνα του συστήματος υγείας να υπάρχει, ας πούμε, ιδιωτική δραστηριότητα, έστω και αν ένα μέρος της καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό μας βάζει σε άλλο πλαίσιο πια λειτουργίας του ΕΣΥ και μας πάει πίσω από τον ιδρυτικό νόμο του τη δεκαετία του 80.
Πάντως και σε αυτό, κύριε Ξανθέ, και σε αυτό πάλι υπάρχει ο αντίλογος. Μέχρι τώρα ο αξιονικός τομογράφος λειτουργεί και στην ιδιωτική επιχείρηση, όπου πληρώνει ο ΕΟΠΗ για να πας εκεί, γιατί δεν σε καλύπτει στο νοσοκομείο ή γιατί είσαι στην ουρά στη λίστα αναμονής. Θέλω να πω.
Εντάξει. Να σας πω, πάντα υπάρχουν επιχειρήματα θετικά και αρνητικά. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι στάθμιση γίνεται και ποια είναι η προτεραιότητα. Η προτεραιότητα για μένα είναι να αυξηθεί η χωρητικότητα του συστήματος υγείας, το capacity, όπως mm-hmm. λέμε, των δημόσιων τομών, για να μπορέσουμε να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες με δημόσιο και δωρεάν τρόπο. Αυτό εγγυάται τη γραμμή της καθολικής κάλυψης του προτάγματος αυτού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κλπ. Εάν πάμε πίσω από αυτό mm-hmm. και αρχίσουμε μια συζήτηση πώς, ας πούμε, θα κάνουμε συνθήκες ανταγωνισμού ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, πώς θα δώσουμε επενδυτικές ευκαιρίες στον επιχειρηματικά οργανωμένο ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτός θα ενδιαφερθεί. Ο οποίος, προσέξτε τώρα, κύριε Κώστα, δεν θα πάει αυτός ο τομέας, θα ενδιαφερθεί για τα φιλέτα του ΕΣΥ. Δεν θα έρθει, για παράδειγμα, να βοηθήσει στο να στελεχωθούν τα ΤΕΠ, τα τμήματα επιβόντων περιστατικών, που κάνουν μια προσπάθεια τώρα να τα ενισχύσουμε με ειδικευμένους γιατρούς. Δεν θα έρθει να ασχοληθεί με τα τμήματα που ασχολούνται κυρίως με τη ρουτίνα, με τις μονάδες ιατρικής θεραπείας που είναι πολύ υψηλό το κόστος. Και θα ασχοληθεί με την υψηλή τεχνολογία, με τμήματα, ας πούμε, τα οποία μπορούν να κάνεις γρήγορα απόσβεση της επένδυσης κλπ. Νομίζω, λοιπόν, αυτό δεν μας βάζει σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο και θεωρώ ότι πρέπει οι άνθρωποι που είναι αφοσιωμένοι στη δημόσια περίθαλψη, ανεξάρτητα του τι ψηφίζουν. Θεωρώ, δηλαδή, ότι και οι άνθρωποι που στηρίζουν το κυβερνητικό κόμμα καταλαβαίνουν, και το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς γιατρούς, Το οποίο καταλαβαίνω ότι αυτό μπαίνει σε μια, βάζει σε μια διακινδύνευση όλο το σύστημα υγείας και είναι μια προοπτική με την οποία δεν συμφωνούν. Άλλο είναι να συνεργάζεσαι και να, να έχει μια επικουρική λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος να καλύπτει κενά και προβλήματα και ανάγκες που δεν μπορεί να σου καλύψει το δημόσιο. Βεβαίως αυτό πρέπει να το κάνεις, οφείλεις να το κάνεις. Εγώ δεν είμαι της άποψης που λέει το ΚΚΕ ότι μπορούμε να καταργήσουμε με νομοθετική απόφαση, με ένα διάταγμα τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ανοησία αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Προφανώς όσο το κράτος είναι ελλειμματικό και υστερεί, το κενό αυτό, γιατί ο κόσμος έχει ανελαστικές ανάγκες, το κενό αυτό θα το καλύψει η ιδιωτική δραστηριότητα. Το θέμα είναι να υπάρχει έλεγχος και στη δημόσια και στην ιδιωτική δραστηριότητα, να υπάρχουν κανόνες, να υπάρχουν δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Θέλει μια, νομίζω, μια νέα προσπάθεια αναδιοργάνωση στο σύστημα υγείας, αλλά όχι με αυτή τη νεοφιλελεύθερη, θα έλεγα, και αγοραία λογική που βλέπω να κυριαρχεί αυτή την περίοδο στη συζήτηση. Εμείς εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε τους μάντες των κακών ή να, τέλος πάντων, καταστροφολογούμε. Ο ρόλος μας είναι να ασκούμε τεκμηριωμένη και σοβαρή και προγραμματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σήμερα και βεβαίως να είμαστε σε μια επικοινωνία με το υγιές ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, που είναι η πλειονότητα, για να μπορούμε να ανατροφοδοτούμαστε, να επικαιροποιείται η εικόνα που έχουμε και να μπορούμε και, αν θέλετε, και να ανανεώσουμε και το προγραμματικό μας λόγο και το αφήγημά μας. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις περιοδίες, γι' αυτό συγκροτούμε αυτό το δίκτυο υπεράσπισης της δημόσιας περίθαλψης, που είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης που κάνουμε το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Γι' αυτό και κρατάμε επαφή και συνεχίζουμε και μετά τις εκλογές περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, στις δημόσιες δομές. Είναι η έκτη πόλη μέσα σε το τελευταίο δίμηνο που επισκεπτόμαστε αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό εκλαμβάνεται πάρα πολύ θετικά από τους ανθρώπους του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει, για να το πούμε και αυτό, και να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, δεν έχουν συνηθίσει οι πρώην υπουργοί να συνεχίζουν να παρακολουθούν τα θέματα, να πηγαίνουν ξανά στα νοσοκομεία, να μιλούν με τους ανθρώπους, να νοιάζονται και να δείχνουν ενδιαφέρον για την τύχη του ΕΣΥ.
Αυτό είναι μια διαπίστωση που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Σήμερα λοιπόν, απόψε στις 6 είναι η εκδήλωση
στο Εργατικό Κέντρο. Μαζί είναι συνομιλητές μας, είναι ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, είναι καθηγητής παιδοψυχιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τον οποίο μάλιστα σήμερα επισκεφθήκαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο την παιδοψυχιατρική κλινική και συζητήσαμε με τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό. Και είναι και ο Αντώνης ο Βάκης, ο οποίος είναι ο καθηγητής της νευροχειρουργικής του Πανεπιστημιακού, και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Λοιπόν, δεν θα χάσω την ευκαιρία, βεβαίως, κύριε Ξανθέ, να σας ρωτήσω και για τα εσωκομματικά. Σήμερα γίνεται μια ενδιαφέρουσα, η αλήθεια είναι, εκδήλωση. Ο μιλητής θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, της διεύρυνσης και ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αλήθεια, αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται, θα έλεγα, από τον βασικό πυρήνα των στελεχών που συμμετέχουν και στην αρμόδια επιτροπή, όπου προέρχεται, είναι πασοκογενές αυτό το μείγμα των ανθρώπων. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, τη δική σας θέση για το αν κινείται σε σωστή κατεύθυνση η διεύρυνση.
Κοιτάξτε, καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται διεύρυνση και χρειάζεται αντιστοίχηση ανάμεσα στην πολιτική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα τιμητικό ποσοστό θα έλεγα, το οποίο μας έδωσε ο κόσμος στις τελευταίες εκλογές μετά από μια ήττα, 31,5%. Μια αντιστοίχηση λοιπόν ανάμεσα στην πολιτική επιρροή και στην οργανωτική του λειτουργία και συγκρότηση και στην κοινωνική του επιρροή, θα έλεγα. Αυτή την πιθαρχία προσπαθούμε να την περιορίσουμε. Είναι πολύ μεγάλη αναστοιχία. Θεωρώ λοιπόν ότι η διεύρυνση αυτό το στόχο έχει. Και βεβαίως μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι αυτοί να εμπλουτίσουν την εσωκομματική μας λειτουργία, να ενισχυθεί η συλλογική πολιτική λειτουργία των οργανώσεών μας, να μπορούμε τέλος πάντων να στρατεύσουμε περισσότερους ανθρώπους σε αυτή την υπόθεση, που νομίζω ότι διατηρεί τα αξιακά χαρακτηριστικά μιας αριστερής δύναμης, δηλαδή της ιδέας της ισότητας, της αλληλεγγύης, της νομικής δικαιοσύνης κλπ. Χωρίς να κάνουμε εκτόσεις λοιπόν επί του οράματος, προσπαθούμε να δώσουμε χώρο, λόγο και ρόλο σε ανθρώπους που μέχρι τώρα είτε είχαν επιλέξει άλλες κομματικές, ας πούμε, ταυτίσεις, είτε απλώς, ας πούμε, στήριζαν εκλογικά, χωρίς όμως να έχουν εμπλακεί μέχρι τώρα. Υπάρχει διαθεσιμότητα πιο ενεργού εμπλοκής πολλών ανθρώπων αυτή την περίοδο, χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Βεβαίως είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ποιο είναι το στίγμα, το προγραμματικό, το ιδεολογικό, ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κληθούν. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουν ακριβώς τη δημοκρατικότητα και τη συμμετοχικότητα και όχι, ας πούμε, προσωπικές ατζέντες, παραγωγισμούς κλπ. Τα οποία είναι προβλήματα που πάντα υπάρχουν, ξέρετε, όταν στο δημόσιο βίο και στις συλλογικότητες κάθε είδους.
Βλέπετε σε αυτή τη διαδικασία προς το παρόν έχετε αναγνώσει προσωπικές ατζέντες και παραγωγισμούς?
Όχι, δεν έχω αναγνώσει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι οι άνθρωποι που έχουν σηματοδοτήσει, ας πούμε, το χώρο κυρίως από το ΠΑΣΟΚ έρχονται και το, ας πούμε, η κυρία Ξενογιανακοπούλου, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, πρώην Υπουργός Υγείας, έχει πει δημόσια ότι εμείς ερχόμαστε σε αυτό το χώρο με σεβασμό στην ιστορία του, στους αγώνες του, στο, ας πούμε, ιδεολογικό και πολιτικό του πρόσημο. Και με σεβασμό και διατηρώντας και εμείς βεβαίως την άποψή μας, την συγκεκριμένη που διαμορφώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνεργασία επί του συγκεκριμένου, πάνω στο πολιτικό επίπεδο, πάνω στο να κάνουμε ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση και να διεκδικήσουμε ξανά με νέους όρους τη διακυβέρνηση της χώρας.
Σημαίνει κάτι το ότι ο βασικός πυρήνας όλων αυτών των στελεχών προέρχεται από το περιβάλλον, να το πω έτσι, το επιτελείο, πείτε το όπως θέλετε, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής σήμερα του Κηδισσό, του Γιώργου Παπανδρέου?
Δεν νομίζω ότι
είναι σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση πάντως.
Αυτά λέτε για κάποια στελέχη που τώρα τελευταία υπέγραψαν ένα κείμενο.
Βεβαίως, ναι.
Ίσως αυτά τα 120
στελέχη. Αλλά και τα στελέχη που έχετε και σήμερα πρώτης γραμμής που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξενογιανακοπούλου, ο κύριος Δραγκούσης, ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου. Γι' αυτό το λέω.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, ας πούμε, ύποπτο ή παρασκηνιακό. Ο κ. Παπανδρέου ούτως ή άλλως παίζει ένα περιθωριακό ρόλο σήμερα στο φινάλ, είναι σαφές αυτό. Mm-hmm. Τον βγάζουν κατά καιρούς όταν είναι να γίνει καμιά συνδιάσκεψη, κανένα συνέδριο, ας πούμε, μπροστά για να εμφανιστεί η ενότητα, υποτίθεται, του κόμματος ή του χώρου. Αλλά είναι σαφές ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, αναφέρονται σε αυτόν, δεν αισθάνονται ότι έχουν ρόλο και λόγο σε αυτό το πράγμα, σε αυτό που λέει το φινάλ σήμερα, που νομίζω ότι είναι μια μετάλλαξη, ας πούμε, του λαϊκού και κοινωνικού, ας πούμε, ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήσαμε ειδικά τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δεκαετία του 80 και μετά.
Το ρωτάω, κύριε Ξανθέ, γιατί στο πλαίσιο αυτό.
Θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ναι, σε αυτές τις αμοιβαίες, να το πω έτσι.
Ναι, νομίζω ότι αντέδοξα. Αυτή τώρα η συζήτηση μου φαίνεται πάρα πολύ πρόωρη και μάλλον ανούσια. Δεν έχω κι εγώ, ας πούμε, ακριβή εικόνα των διεργασιών. Αυτό που μένω εγώ είναι στην δήλωση που έχουμε κάνει κατ' επανάληψη και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Παυλόπουλος είναι ένας καλός πρόεδρος και για μας αυτό είναι η ενδεδειγμένη λύση για να παραμείνει και να ανανεωθεί η θητεία του. Αυτή είναι η δήλωση που έχουμε κάνει και νομίζω ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος να την τροποποιήσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.